Часът е 12. Екологична катастрофа заплашва част от Черно море. За сега няма опасност за България. Медици от Бургаската болница са в стачна готовност.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Трите ланосещи и спасителни жилетки бяха открити на брега близо до Керченския проток между Азовско и Черно море след корабокрушението на 5 товарни кораба вчера, съобщиха руските агенции. Ситуацията в Азовско море е близка до екологична катастрофа. В резултат на корабокрушение край пристанище Кавказ във водата са попаднали 5000 тона сяра и над 4000 тона мазут, съобщава BBC. Това е обявил началника на управлението на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край Александър Козликин. Вчера заместник ръководителят на Росприроднадзор Олег Митвол заяви, че работата по възстановяването на екологичното състояние на пролива ще отнеме не един месец. Митвол също така отбеляза, че заради ниската температура мазута може да легне на дъното и тогава ликвидирането на последствията от произшествията ще се превърне в проблем, който ще отнеме няколко години. България има готовност да реагира, ако нефтения разлив наближи наши води. Това съобщиха за Дарик от морската администрация във Варна. Сега разливът е на около 200 км от българските брегове. Информацията допълва Калин Руменов.
България предприема всички мерки да реагира бързо, ако нефтения разлив в Керченския пролив наближи наши води. Това съобщиха за Дарик от гражданска защита Варна. План за действие вече е обсъждан с изпълнителна агенция морска администрация. Той предвижда да се използват нефтосъбирачи за граждане за мазут и химикали. За сега няма опасност за замърсяване на българското крайбрежие, тъй като посоката на вятъра в района на разлива при Керченския пролив е юг-югозапад, уточниха от дирекция информационно обслужване на корабоплаването, търсенето и спасяването. Българските служби са изискали информация за движението на нефтения разлив от Русия, Украина и Турция. В момента нефтеното петно се намира на около 200 км от българските брегове. То беше причинено след като силна буря в събота причупи на две танкер, превозващ 4000 тона мазут, половината от който се изля в пролива, свързващ Азовско и Черно море. При бурята беше потопен и кораб, пренасящ цяра. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
Близо 1000 дози различни видове наркотици са били иззети от наркодилър в София, съобщават от МВР. 51-годишният мъж е задържан в автомобила си, а при обиск в дома му по-късно установено, че той продава на територията на София няколко вида дрога. При проверка в дома на арестувания мъж в село Чуру, Драгоманско, полицаите открили и нива засята с канабис, отглеждан от родителите на наркодилъра. Информацията е на Николай Христов. Има 2-3 алтернативни решения за проблема с Софийския буклук, каза в интервю за Българската национална телевизия заместник-кмета по транспорта на София Велизар Стоилов. Той отказа да съобщи кои са алтернативните решения, а уточни, че вече има подписани споразумения между Министерството на околната среда и водите и Столичната община. Те ще бъдат оповестени в края на този месец или в началото на следващия. Ние трябва да сме съпричастни към този проблем. Буклукът е на софиянци, не е нито на Пловдив, нито на Цалапица. Трябва да му търсим място тук, в София, посочи Стоилов. Договорът с община Пловдив за извозването на софийските бали с отпадъци изтича през този месец и след това трябва да се търси ново решение. На няколко пъти бе споменато, че отварянето на сметището в Суходол е една от алтернативите. В стачна готовност са медицинските сестри и полувисшия персонал на Бургаската болница, съобщи БГНС, цитирайки заместник-председателя на КНСБ Валентин Никифоров. Той допълни, че стачната готовност е заради ниските възнаграждения. Никифоров каза още, че от днес 9 детски градини в Стара Загора стачкуват. Причината е неизплащането от страна на местната община на пълните 10% увеличение на заплатите от 1 юли 2007 година. Работещите в детските градини в Стара Загора са получили само 5% от полагащото им се увеличение от средата на тази година. Стачката ще продължи, докато възнагражденията се повишат с 10%, считано от 1 юли тази година. Азербайджан е готов активно да участва в проекта на Боку, но и други страни също трябва да мислят как най-изгодно да реализират този проект. Това заяви в Баку министър-председателя на Азербайджан Артур Расизаде след среща с премиера Сергея Станишев, който е на официално посещение там. Подробностите от специалния пратеник на Дарик в Баку, Миглена Георгиева.
Набуко е приоритетен инфраструктурен проект за целия Европейски съюз, затова вече е определен европейския му координатор, каза премиера Сергей Станишев. Проектът е взаимно изгоден и за Азербайджан като значителен производител на нефт и газ и за Европейския съюз като консуматор на енергийните суровини. Откритите запаси от природен газ в тази страна са около 1 милиард кубични метра, а на природният газ 1 трилион кубични метра. Активното участие на Азербайджан означава, че страната е готова да осигури първите доставки за газопровода. Премиера Артур Растизаде уточни, че природните ресурси, с които разполага страната, няма да могат да задоволят нуждите на цяла Европа, но ще покрият поне част от нея. Затова той акцентира, че и други страни, добиващи природен газ, трябва активно да се включат с Набуко. Двамата премиери обсъдиха конкретни мерки за взаимодействие между държавните газови компании Булгаргаз и Сохар. Присъствието на Станишев и Растизаде бяха подписани три документа за подобряване на икономическите отношения между двете държави. Договорено е до края на пролетта да заседава двустранната междуправителствена икономическа комисия. Сергей Станишев покани азербайджански компании на бизнес форум в София. Миглена Георгиева, Дарик Радио, Баку.
Споразумение между правителствата на България и Сърбия за сътрудничество между органите за охрана на границата подписват в Белград министрите на вътрешните работи на двете държави. Румен Петков е на посещение в Сърбия по покана на своя колега Драган Йочич. По-късно вътрешният министър ще участва в официалното откриване на обучението на специалните части на страните от региона Кула 2007. Информацията е на специалния пратеник на Дарик в Белград Марина Величкова. Действащия румънски посланик в Великобритания посрещна решението на британското правителство да удължи ограниченията за работници от България и Румъния с разочарование и определи решението за символично и непрактично, пише вестник Guardian. Посланник Радута Матаче постави под въпрос логиката на рестрикциите, като посочи, че румънците са по-малко от 1% от имигрантите в Великобритания. Все още не съм получила убедително обяснение от британските власти, защо налагат санкции над хора, които не идват тук масово, а същевременно има големи групи имигранти от други страни, каза тя пред Guardian. Решението за изключване на румънците и българите от традиционно гъвкавия британски пазар на труда е символично и непрактично, заяви тя и изрази опасение, че така румънските имигранти ще бъдат уязвими за експлоатация на черния пазар. Матачи се усъмни и в данните на правителството за броя на кандидатите за работни разрешения от Румъния и България, тъй като те включват студенти, работещи по часово. Съединените щати отказват да предадат на иракското правителство Али Химика, един от ръководителите на режима на Саддам Хюсейн, осъден на смърт през юни тази година за репресии срещу кюрдите в Ирак. Това съобщи говорителката на американското посолство в Багдад Мирембе Нантонго. Информацията допълва Яна Николова по материали на информационните агенции.
САЩ ще предадат бившия представител на режима на Садам на иракските власти, едва след като бъдат разрешени някои юридически въпроси, свързани с изпълнението на смъртната му присъда. Говорителката на американското посолство Багдад уточни, че самото иракско правителство има разногласия по този въпрос и докато не бъде постигнат консенсус, американските власти няма да предадат Али Химика на иракските си колеги. Али Хасан Ал-Маджид, известен като Али Химика, е братовчет на Садам и главно действащо лице в операцията Анфал за потушаване на кюрдския бунт в Ирак през 1987 и 1988 година, отнел живота на над 180 000 души. Прякорът на Ал-Маджид идва от страстта му към химическите оръжия. Заради участието си в операция Анфал, той беше осъден на смърт чрез обесване на 24 юни тази година. В същия ден бяха произнесени и смъртните присъди на бившия командир на Републиканската гвардия Хюсейн Рашид Ат-Тикрити, както и на бившия министър на отбраната генерал Султан Хашим Ахмед, заради участието им в операцията Анфал. Тримата осъдени на смърт сега са в арест под контрола на американските сили в Ирак. В неделя иракският премиер Нури Ал-Маджид настоя, че присъдите на тримата осъдени на смърт трябва да бъдат изпълнени.
Няма опасност ядрения арсенал на Пакистан да попадне в ръцете на талибаните или бойците на Ал-Кайда, обявиха от пакистанското външно министерство. Пакистанската ядрена програма е много добре защитена, каза говорител на външното министерство, в отговор на коментарите на бившия постоянен представител на Съединените щати в ООН Джон Болтън и други представители на Вашингтон. Миналата седмица Болтън призва Съединените щати да подкрепят президента Мушараф, защото може най-добре да гарантира, че пакистанското ядрено оръжие няма да попадне в ръцете на радикалните ислямисти, припомня Associated Press. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес.
Обедните икономически новини представя Гергана Тодорова. Промяна на местните такси, по-добра регулация и по-ниски държавни такси. За такива промени в проектобюджета за 2008 година настояват представителите на бизнеса, съобщи Дикран Табеян, заместник-председател на Българската стопанска камара, по време на дискусия за бюджета, организирана от НДСВ. Галя Станева с подробностите.
Високата инфлация и растящият дефицит по текущата сметка ще бъдат рисковите зони в бюджета и за следващата година, прогнозира лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски. Все пак партията ще подкрепи проекта бюджета, защото в сравнение с предишни години е много по-прозрачен и честен, подчерта Милен Велчев, заместник председател на бюджетната комисия в парламента. По думите му, заложените приходи са по-високи, но в същото време са и по-реалистични. От партията ще настояват за допълнително намаляване на осигурителната тежест с още 3%, както и за даване право на общините не само да увеличават, но и да намаляват местните данъци. Ще предложим повишаването на разходите да бъде постепенно и по-бавно, каза още Велчев. По-критична беше оценката на министъра на държавната администрация Николай Василев, според който за последните 6 месеца не се е подобрило нищо и са се увеличили както инфлацията, така и дефицита по текущата сметка. Галя Станева, Дарик, Радио София.
Цената на петрола се понижи в азиатската електронна търговия, след като организацията на страните износителки на петрол посочи, че ще разгледа евентуално увеличение на производството си, за да спре силното покачване на цените, предадоха Associated Press и France Press. Американският лексуров петрол с доставка през декември поевтиня с 1 долар и 2 цента до 95 долара и 30 цента за барел спрямо 96 долара и 32 цента при закриването на търговията в петък. Сортът Брент от Северно море с доставка през декември понижи цената си с 93 цента до 92 долара и 25 цента за барел. Златото също поевтиня при откриването на търговията на пазара за благородни метали в Лондон. Цената купува се понижи до 819 долара и 25 цента за тройунция, спрямо 831 долара и 90 цента в края на търговията в петък, предаде Associated Press. Търговията с злато в Хонконг днес започна при цена от 825 долара и 35 цента за тройунция, като бележи спад с почти 10 долара, спрямо 835 долара и 15 цента при закриването в петък. Евро-долар се търгува под известен натиск, главно поради новия силен спад на пазара на акции на Уолл Стрит в петък и силния спад на азиатските фондови борси по-рано днес. С валутната информация слушаме Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Това от своя страна доведе до ново ликвидиране на дълги позиции в кери трейд търговията, най-вече евро-японска йена и евро-британски паунд. Падът на еврото за сега се ограничи до 1.46 долара и се търгува между 1.4610 и 1.4660. Само евентуален спад под 1.46 оферта купува ще даде сигнал за спад към 1.4550 долара. Днес няма важни данни, които да окажат влияние на пазара, като основният акцент тази седмица се поставя върху данните за инфлацията и продажбите на дребно в САЩ за октомври, индекса на Германия и предварителните данни за брутния вътрешен продукт на страните от еврозоната. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3380 и 1.3390. В момента бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя на 1.952 и 1.958 лева.
Корективното движение на българска фондова борса се задълбочава и днес, като двата най-стари индекса SOFIX и BG40 се понижават с 3% до момента, а BG Total Return 30 губи 2,6%. Спадът при BG Rate е около 1%. Повече информация от Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
Това беше предизвикан от масирани разпродажи в началото на сесията, но в последния един час търговията се стабилизира. На официален пазар с най-сериозен спад са акциите на Монбат и Страна Холдинг България, които се понижават 5-6%. Химпорт, Оргашим, Синергон Холдинг и Лобонсинков комплекс поясняват с около 4%. Сред останалите позиции силен спадат при Булстрат и Елма, които губят над 7% от пазарните си капитализации, хидравлични елементи и системи пък се понижават почти 10%. След малкото печеливши са Медика и Пампорово.
Рекордна година за Airbus прогнозира търговският директор на компанията Джон Лейхи на авиосалона в Дубай. Още преди края на 2007 година европейският самолетостроител е получил поръчки за 1122 самолета, предаде Франс Прес. Филиал на държавната Дубай Aerospace Enterprise е подписала писмо за покупка на 70 самолета A320 и 20 A350 на стойност над 13 милиарда долара. През първия ден на авиосалона в Дубай европейската група получи мега договор за над 20 милиарда от дубайската компания. Компания Emirates, която поръча 70 самолета A350 и се ангажира с опция за 50 Airbus за полети на дълги разстояния. Самолетите ще бъдат пуснати на пазара през 2013 година. Чухте обедните икономически новини.
12 часа от Централното студио на Българското национално Дарик Радио София. Чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.